Գլուխ չորրորդ. Այդ ձերու խոզեր, ոչխարներ գիրուկ, մորթել են թափել մարմարի վրա. Միսն են կտրտում, խարույկ են վառում. Լույսն է շողշողում գինու ցորքերում. Ուլիսին ներս գալիս պատիվ չտվին, արքայազնը անկյունում պատվիրեց նստել անշուկ աթոռին. Ոդիսական, գիրք 21. Վանահայր Էյմերը, օգտվելով հարմար առիթից, հեծյալիս գեստը փոխարինեց առավել շքեղ մի հագուստով, վրայից հագնելով հարուստ զարդակարված պարեգոտը. Հոգևոր աստիճանը վկայող խոշոր մատանուց բացի, նա կերում էր նաև թանկարժեք քարերով զարդարված բազմաթիվ այլ մատանիներ, թեև դա արգելվում էր վանական օրենքներով. Կոշիկները կարված էին իսպանական ամենանուրբ սաֆյանից, մորուքը այնքան կարճ էր խուզված, որքան հնարավորություն էր տալիս նրա աստիճանը. Գլխին դրել էր շքեղ ասեղնագործված ալգույնի գլխարկ. Տաճարականն էլ փոխեց հագուստը, նրա կոստյումը նույնպես շքեղ էր, թեև ոչ այնքան խնամքով ու հնարամտորեն զարդարված, բայց նա ավելի վեհասքանչ տպավորություն էր թողնում, քան իր ուղեկիցը. Նա հանեց օղազրահը և հագավ մորթով եզրակարված մուգ կարմրագույն մետաքսե պատմուճանը, վրայից էլ ճերմակաթույր երկար թիկնոցը, որ ցած էր կախվում թանձր ծալքերով. Սև թավիշից կտրված նրա միաբանության 8 թևանի խաչը կարված էր ճերմակ պարեգոտին. Տաճարականը հանեց թանկարժեք բարձր գլխարկը, թանձր կուպրի պես սև գանգուրները, որ սազում էին նրա թուխ մաշկին, գեղեցիկ երիզում էին ճակատը. Վեհասքանչ նրբագեղությամբ ներծծված նրա պահվածքը և քայլվածքը խիստ հրապուրիչ տպավորություն կթողնեին, եթե չխանգարեր դեմքի ամբարտավան արտահայտությունը, որ վկայում էր նրա անսահմանափակ իշխանության սովոր լինելը. Հարգարժան հյուրերին հետևեցին նրանց ծառաները, իսկ նրանց հետևից էլ հեզորեն դահլիճ մտավ ուղեկիցը, որի արտաքինի մեջ ոչ մի աչքի ընկնող բան չկար, բացի ուխտավորի հագուստից. Նա ոտից գլուխ փաթաթված էր սև սարժայից թիկնոցի մեջ, որ հիշեցնում էր այսօրվա հուսարական թիկնոցները, թևքերի փոխարեն նույնպիսի կախված կափույրներով, և կոչվում էր Սկլավեն կամ Սլովակյան. Մերկ ոտքերի վրա թելերով կապկպված կոպիտ սանդալները, խեցիներով զարդարված լայնեզր գլխարկը, մետաղակուռ երկար գավազանը, որի ծայրին արմավենու ճյուղ էր ամրացված, լրացնում էին օտարականի հագուստը. Նա համեստորեն ներս մտավ բոլորից հետո, և տեսնելով, որ ցածի սեղանի մոտ հազիվ տեղավորվեցին Սեդրիկի ծառաները և հյուրերի շքախումբը, գնաց դեպի օջախը ու նստեց նրա ծածկի տակ դրված նստարանին. Նա այդտեղ սկսեց չորացնել իր հագուստը, համբերությամբ սպասելով, որ սեղանի մոտ պատահմամբ տեղ բացվի իր համար, կամ ծառայապետը որևէ ուտելիք տա իրեն օջախի մոտ. Սեդրիկը շատ բարեհամբույր դիմավորեց հյուրերին, իջավ պատվո բարձունքից և երեք քայլ ընդառաջ գնալով կանգ առավ. «Ցավում եմ», ասաց նա, «մեծարգով անահայր, որ տվածս երդումը թույլ չի տալիս ավելի ընդառաջ գնալու, նույնիսկ այնպիսի հյուրերին, ինչպիսին ձերդ բարեկրոնությունն է և այդ խիզախ տաճարական ասպետը. Բայց ծառայապետը պետք է բացատրաս լինի ձեզ իմ թվացող անքաղաքավարության պատճառը. Խնդրում եմ ներեք նաև, որ ձեզ հետ խոսելու եմ իմ մայրենի լեզվով. Եվ խնդրում եմ, դուք էլ նույնպես վարվեք, եթե այնքան ծանոթ եք այդ լեզվին, որ չեք դժվարանա. Հակառակ դեպքում ինքս այնքան եմ հասկանում նորմաներեն, որ գլխի կընկնեմ ձեր ասելիքը». «Երդումը», ասաց վանահայրը, «պետք է կատարել, հարգարժան Ֆրանկլին, կամ եթե թույլ կտաք այսպես արտահայտվել, հարգարժան տան, թեև այս տիտղոսը արդեն որոշ չափով հնացել է». «Երդումները այն հանգույցների էությունն են, որ մեզ կապում են երկնքի հետ, կամ այն թելերը, որոնցով Զոհը ամրացվում է զոհասեղանին։ Հենց դրա համար էլ, ինչպես արդեն ասացի, պետք է հավատարիմ մնալ երթմանը, պահպանել անխախտ, եթե այն չի վերացնում մեր մայր եկեղեցին։ Ինչ վերաբերում է լեզվին, ես մեծ հաճույքով կբացատրվեմ այն լեզվով, որով խոսում էր իմ հանգուցյալ տատը, Հիլդա Միդլհեմը, որի երանավետ վախճանը միանգամայն նման էր իր փառապանց անվանակցի վախճանին, եթե թույլատրելի է այդպես արտահայտվել Վիդբի միաբանության սուրբ ու բարեկրոն Հիլդայի երանավետ հիշատակին։ Աստված ողորմի նրա հոգուն։ Երբ վանահայրը ավարտեց միանգամայն խաղաղասիրական մտադրությամբ արտասանված այս խոսքը, տաճարականը կծկտուր և տպավորիչ ասաց. «Ես միշտ ֆրանսերեն եմ խոսել, Ռիչարդ թագավորի և նրա պալատականների լեզվով, սակայն անգլերենը հասկանում եմ այնքան, որ կարող եմ բացատրվել այս երկրի տեղացիների հետ»։ Սեդրիկը մի այնպիսի անհամբեր հայացք նետեց խոսողի վրա, որով սովորաբար նա միշտ ընդունում էր ախոյան ազգերի ամեն տիպի համեմատություն, սակայն հիշելով, թե ինչ են պարտավորեցնում հյուրընկալման օրենքները, խեղդեց զայրույթը և ձեռքի շարժումով հրավիրեց նստելու իր սեփականի ցած, բայց կողքին դրված բազկաթոռներին, ապա պատվիրեց մատուցել ընթրիքը։ Ծառաները նետվեցին կատարելու հրամանը, և այդ պահին Սեդրիկը նկատեց խոզապահ Գուրթին ու նրա ուղեկից Վամբային, որոնք հենց նոր մտնում էին դահլիճ։ «Այստեղ կանչեք այդ անբաններին», անհամբեր գոչեց Սեդրիկը։ Երբ ծառաները հնազանդորեն մոտեցան բարձունքին, նա ասաց. «Սա ի՞նչ է նշանակում, անպիտաններ»։ «Ինչու այսօր այդպես ուշացար, Գուրթ? Բոլուկը տուն ես բերել, թե գողու ավազակների բաժին ես դարձրել»։ «Բոլուկն ամբողջովին անվնաս է, ինչպես ցանկալի է ձերդ ողորմածությանը», պատասխանեց Գուրթը։ «Բայց ինձ բոլորովին էլ ցանկալի չէ, Սրիկա, ամբողջ երկու ժամ տագնապի մեջ ապրել, հազար ու մի տեսակ դժբախտություններ պատկերացնել, մտածել հարևաններից վրեժ խնդիր լինելու մասին այն վիրավորանքների համար, որոնք նրանք չեն պատճառել ինձ. Հիշիր, որ մյուս անգամ այդպիսի արարքի համար կշղթայեմ ու բանտ կնետեմ քեզ»։ Տիրոջ տաքարյուն խառնվածքին ծանոթ լինելով, Գուրթը նույնիսկ չփորձեց արդարանալ, սակայն ծաղրացուն, որին շատ բան էր ներվում, կարող էր հույս դնել Սեդրիկի մեծ համբերության վրա, և դրա համար էլ համարձակվեց պատասխանել իր և ընկերոջ փոխարեն. «Ճիշտ ասաց, Սեդրիկ հորեղբայր, այսօրվա ասացդ բանի նման չէ»։ «Ինչ է պատահել», հարցրեց Սեդրիկը։ «Հիմա քեզ պահակատուն կուղարկեմ և կհրամայեմ կաշիդ քերթել, եթե ազատություն ես տվել հիմար լեզվիդ»։ «Իսկ դու նախ պատասխանիր ինձ, իմ աստուն մարդ», ասաց Բամբան։ «Մի թե արդար ու խելացի է մեկի հանցանքի համար մյուսին պատժել»։ «Իհարկե ոչ, հիմար»։ «Դել ինչու ես խեղջ Գուրթին սպառնում շղթայով ու բանտով, նրաշան ֆանքսի մեղքի համար»։ «Ես պատրաստ եմ հենց թեկուզ հիմա երթում ուտել, որ մենք ոչ մի րոպե չենք հապաղել ճանապարին, հենց որ հավաքել ենք բոլուկը. իսկ ֆանքսը հազիվ հաս ասցրեց քշել բերել նրանց այն ժամանակ, երբ լսվեց երեկոյան աղոթքի զանգերը»։ «Ուրեմն ֆանքսին պետք է կախել»,» հափշտապ հայտարարեց Սեդրիկը, դառնալով Գուրթին։ «Նա է մեղավորը»։ «Իսկ քեզ համար ուրիշ շուն ընտրիր»։ «Սպասիր, սպասիր, հորեղբայր», ասաց ծաղրացուն։ «Ախր այդ վճիռն էլ պարզվում է արդարացիչ է»։ «Ինչով է մեղավոր ֆանքսը, եթե նա կաղ է և չի կարողանում արագ հավաքել բոլուկը»։ «Դա նրա մեղքն է, ով կտրել է նրա առջևի թաթերի եղունքները»։ «Եթե ֆանքսի կամքը հարցնեին, ապա խեղճը հազիվ թե համաձայներ այդ վիրահատությանը»։ «Ով է համարձակվել այդպես խեղել իմ ստրուկի շանը»,» հարցրեց Սաքսը անմիջապես կատաղելով։ «Այդ ծերունի Հուբերտն է նրան խեղել»,» պատասխանեց Վամբան։
Սեր Ֆիլիպ Մալվուազենի որսիպետը։ Նա Ֆանքսին բռնեց անտառում և հայտարարեց, թե իբր եղջերվի հետևից էր ընկել։ Դա էլ դե գիտեք, արգելվում է տիրոջ կողմից։ Իսկ նա անտառապահ է։ Դե ուրեմն…
«Գրողի ծոցը գնան այդ Մալվուազենն էլ նրա պահակն էլ»,
գոչեց Սեդրիկը։
«Ես նրանց կապացուցեմ, որ այդ անտառը չի մտնում որսորդական արգելանոցների մեջ, որ սահմանված է անտառի մեծ հրովարտակով»։
«Բայց այդ մասին բավ է. Գնա խորամանկ, նստիր տեղդ»։
«Իսկ դու, Գուրտ, ուրիշ շունչ արիր քեզ համար.
Ու եթե այդ պահակը համարձակվի դրան էլ ձեռք տալ, ես նրան կսովորեցնեմ, ինչպես պետք է վարվել աղեղով. թող անիծվեմ որպես վախկոտի մեկը, եթե չկտրեմ նրա աջ ձեռքի մեծ մատը. այդ ժամանակ նա կդադարի կրակել»։ «Ներեցեք, խնդրեմ, հարգարժան հյուրեր, իմ հարևանները Սուրբ Երկրի ձեր կռապաշտներից բակաս չեն, սրասպետ. Սակայն ձեր համեստ ընթրիքն արդեն մատուցված է. խնդրում եմ ճաշակել. Եվ թող բարի ցանկությունները, որոնցով հրամցվում են այդ ուտելիքները, փոխատուցեն ձեզ սրանց համեստության փոխարեն»։ Սեղանին դրված ուտելիքները, սակայն, առիթ չէին տալիս, որ տանտերը ներողություն հայցեր։ Ստորին սեղանին խոզի միս էր մատուցվել, որ պատրաստված էր տարբեր ձևերով, ինչպես նաև ընտանի թռչնեղենից, եղջերվի ու այծի մսից, նապաստակից ու ձկնեղենից պատրաստված բազմաթիվ կերակրատեսակներ, էլ չեմ խոսում մեծ-մեծ բոքոնների, թխվածքների ու բազմապիսի քաղցրեղենի, անուշների, պտուղների ու մեղրի մասին։ Մանր որսատեսակները մատուցվում էին ոչ թե ափսեներով, այլ փայտե շամփուրների վրա հագցրած։ Մանկլավիկներն ու սպասավորները հերթով առաջարկում էին հյուրերին։ Հյուրերն իրենք էին վերցնում այնքան, որքան կամենում էին։ Պատվավոր հյուրերի յուրաքանչյուրի մոտ դրված էր արծաթե մի գավաթ։ Ստորին սեղանի մոտ նստածները խմում էին խոշոր եղջյուրներով։ Նոր էին ուզում ուտել, երբ ծառայապետը բարձրացրեց մականը և բարձր հայտարարեց.
«Խնդրում եմ ներել, տեղ տվեք Լեդի Ռովենային»։
Պատվո սեղանի ետևում, դահլիճի վերին ծայրում բացվեց կողային դուռը, և բարձունքին ելավ Լեդի Ռովենան, իր չորս սպասուհիների ուղեկցությամբ։